Лондон Олимпия ойындарының соңғы күндері бар. Русия жиылма тақымы 4 ел елек өткен Пекин Олимпиадасындағы оңышын қобатлы алмас кебек. Бүгін бұл турыда президент идарасы башлығы Сергей Иванов білдерді. Шолай етіп, Кремль бұл Олимпиадаға медальлер планын өте алмауын таныды дейерге мүмкін. Толырақ мәғлімет білен Наиф Ақмал.
Иванов Русия тақымының тарихта бірінші мәртебе алтын медальлар есімлігінде хәтті бірінші үшілікке де кіре алмауына басым ясады. Бүгінде Русия спортының бик зор оңышсызлыққа душар болуын көрсәтті. Біздің жиылма тақым Пекин нәтижелерін қабатлай алмас кебек. Шуңа күрә мындай нәтиже ясарға була. Тарихта бірінші мәртебе үшінші ғұмым тақым орынын ала алмаяшақ біз, деді Иванов. Пекин Олимпия ойындарында Русия барлығы 73 медаль яулаған һәм шуның 23-і алтыннан болған еді. Лондон ойындары башланыр алдыннан Русия Олимпия комитеті башлығы Александр Жуков бұл жолы 25 алтынға үмітленуін білдірді. Әмма ярышлар тәмамланырға 3 күн қалып барғанда Русия жиылма тақымы небары 11 алтынға, 19 күмішке һәм 23 бронзға ие. Хәзерге Русияның барлығы 53 медалі бар. Алтын медальлер саны білен Русия 5-ші гіне орында. Русиядан алдарақ 4-ші орындағы Күньяк Корея спортшылары 12 алтынға, 3-ші орындағы Британия 22 алтынға, 2-ші орындағы Ақш 34 алтынға, һәм 1-ші болып барушы Қытай 36 алтынға ие. Пекинда Русия Қытай білен Ақшынығына ұздырып, 3-ші орынға шыққан еді. Иванов фикринче, Русия спортшыларының қойбір үлкелердегі нәтижелері оңышсызлық. Отту, фехтование, бассейнда езу кібік спорт түрлеріндегі оңышсызлықлар ашық көріне, дейді президент идарасы башлығы. Русия езушілері Лондон Олимпиадасында 4 медаль олсаларда, оларға алтын тәтімеді. Отушылар ісі небары біргіне медаль алды, онысы да бронз қына. 7 медальге, шул есептен 2 алтынға үмітленген фехтование спортшылары ісі 3 нүгіне ола алды. Оларға да алтын ілекмеді. Бұл оңышсызлықлар үшін матбуғатта төп ғайыптылардың бірсі боларақ аталған Русия спорт министрі Виталий Мутко қойбір спорт түрлерінде бик қырыс нәтижелер ясалашақ деп янады. Президент идарасы башлығы Иванов ісі спорт түрелеріне қората нинди де болса іш нәтижелері ясалашақ мы деген сұрауға жауап беріп, бұл мәселелер спорт федерациялары қарамағында дейді. Олар бізге бұйсынмай, һәм бірнешекте президент идарасы яки хүкімет тарафынан идара етілерге тиеш түгіл. Не десеңде бізде Қытай системасы түгіл, һәм әлбәттә біз кері оңа қойтмаяшақбыз. Бұл керекте түгіл, деді Иванов.
Русия тақымының Олимпия ойындарында оңышсызлықлары турында Найфақ Мал сөйледі. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.